17 sati. Vlada će sufinancirati najam stanova za građane čiji su objekti stradali u potresu do 70 kuna po kvadratu. Sastali se partneri u vladajućoj koaliciji i glavna tema datum parlamentarnih izbora.
Zbog čega nervoza bit ćete nakon samog sastanka i obavješte.
U Hrvatskoj 8 novooboljelih od koronavirusa, nema novih žrtava.
Epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj je jako dobra.
Maturantima u samoizolaciji bit će osiguran jesenski rok državne mature i upisa na fakultete.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. Vlada je usvojila prijedlog odluke o sufinanciranju dijela najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Ministar državne imovine Mario Banožić.
Najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija Poreznoj upravi na način da će se najamnina mjesečno isplaćivati najmodavcu apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen broj kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenu najma po metru kvadratnom. Najamnina će se financirati za zamjenski stan do maksimalno 35 metara kvadratnih površine stana za jednu osobu, odnosno svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 metara kvadratnih, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje, a u iznosu do maksimalno 80 kuna po metru kvadratnom.
A dokad su financiranje najamnine za zamjenski stan najduže može trajati?
Do obnove oštećenog stana ili kuće čime isti postaju pogodni za život ili prestaju potrebe za hitnim stambenim zbrinjavanjem ili do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrade nakon što se na kući ili stanu obavi hitan ili nužni radovi za popravak zgrade ili stana.
Sufinanciranje najamnine generalno prestaje 1. rujna sljedeće godine, jer se očekuje da će se do tada sanirati većina nekretnina, ali i zato što se do tada očekuje završetak zgrade u vlasništvu države za smještaj ljudi pogođenih potresom. Premijer Andrej Plenković nije propustio priliku prokomentirati još jednom ovu odluku.
Mislim da je ovo izrazito važna odluka za sugrađane, za sve one koji su pogođeni najviše ovim potresom u gradu Zagrebu i da smo na ovaj način u sav drugi napor koji se radi na izradi zakona napravili jedan važan korak i dobro je da ćemo i što se tiče sredstava moći koristiti sredstva iz Europskog fonda.
Na dnevnom redu radnog premijerova dana je još jedna bitna stvar. Dogovor s koalicijskim partnerima oko raspuštanja Sabora, do čega bi moglo doći već idući tjedan. A parlamentarni izbori najizglednije će biti u srpnju, no o svemu tome raspravljaju partneri vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Da bi dobio većinu za raspuštanje Sabora, Plenković se opet mora baviti klubom zastupnika Milana Bandića, koji je ranije svoje ruke uvjetovao usvajanjem zakona o obnovi Zagreba, no ipak zakon ide u širu javnu raspravu, pa ga ova vlada neće donijeti. Zagrebački gradonačelnik Bandić u oči sastanka je rekao.
Mi danas smo dali zadnji svoj set primjedbi i sugestija na nacrt prijedloga zakona o obnovi i sanaciji potresa u gradu Zagrebu, kao što smo dali to i prije mjeseci i po dana. Žao nam je što vlada nije reagirala promptnije i da nije donijela taj zakon, ali ne možemo mi protiv toga.
A oporba u Zagrebačkoj gradskoj skupštini negoduje zbog odgode usvajanja zakona o obnovi. Zastupnik Tomislav Tomašević.
To su koalicijski partneri i u Saboru i u gradskoj skupštini. I oni se u mjesec dana nisu mogli dogovoriti zajedno sa strukom kada su već krenuli u zakon da tako zakon napišu, koji građani čekaju jer ne znaju šta da rade.
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u oči koalicijskog sastanka nije htio otkriti o kojem datumu za parlamentarne izbore se raspravlja.
Zbog čega nervoza oko toga je li već danas ili juče objavljen točan dan održavanja izbora. Mi ćemo danas na sjednici vladajuće većine raspravljati o datumu održavanja izbora, a o točnom datumu, ukoliko se usuglasimo, ja mislim da je tu potpuni konsenzus svih stranaka vladajuće koalicije, bit ćete nakon samog sastanka i obavješteni.
SDP-ovac Branko Grčić je rekao da bi u slučaju drugog vala koronavirusa i još veće ekonomske krize svaki ozbiljan političar trebao razmisliti o vladi nacionalnog jedinstva. Misli da će nakon izbora teško biti oformiti novu vladajuću koaliciju, te da sadašnja vlada nije napravila sve što je trebala prije raspisivanja izbora, a tehnička to neće moći napraviti. Ako se dogodi najcrnji scenarij, drugi val epidemije, Grčić smatra da će jedini izlaz biti
da se privremeno i brzo uspostavi neka vlada. Da li će to biti vlada takozvanog nacionalnog spasa, za koju mislim da u njoj bi tada bile sve parlamentarne stranke uključene, ili će to biti možda neka manjinska vlada oko tehnička de facto, koja će odraditi ovaj posao, to u ovom trenutku zaista je samo stvar nagađanja.
Dok se čeka datum izbora, vode se pregovori o koalicijama. O koaliciji s Miroslavom Škorom i njegovim demokratskim pokretom Mostovac Nikola Grmoja nije želio govoriti, jer kaže pregovori su još uvijek u tijeku. Ipak o mogućnosti ulaska u vladu s HDZ-om poručuje.
Ako netko kome je upitno hoće li sastaviti vlast ili neće, javno poručuje sa svima možemo, s Mostom ne možemo. Ja mislim da je sve jasno.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj imamo 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom i nema novih žrtava. Više u prilogu Kristine Bubnjević.
U Hrvatskoj je od jučer zabilježeno 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 16 pacijenata je ozdravilo. Ukupan broj zaraženih osoba tako je porastao na 2221, a oporavljenih na 1850. Većina županija danima je pa i tjednima bez novo zaraženih. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
Novo oboljeli su iz sljedećih županija: Požeško-slavonske 3, Grada Zagreba 3 i Brodsko-posavske 2. U protekla 24 sata nemamo novo preminulih osoba od COVID-19, čime nam je broj preminulih ostao na 94.
Čak 7 zaraženih povezano je s letom iz Frankfurta 2. svibnja. Riječ je o osobama koje su putovale tim avionom ili njihovim kontaktima. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, epidemiolog Krunoslav Capak.
Svega jedan slučaj u Gradu Zagrebu imamo, za koji u ovom trenutku ne znamo na koji način se osoba zarazila.
Capak je istaknuo da je epidemiološka situacija i dalje povoljna, te da nema indicija da bi mjere ponovno mogle biti restriktivnije.
U odnosu na to kako smo pustili sada ovu novu normalu, dakle dopustili smo normalne gospodarske aktivnosti i normalne aktivnosti naših građana, normalan život naših građana, mi tu situaciju vrlo pažljivo pratimo i pratimo što nam se događa epidemiološki, dakle da li imamo novih slučajeva koji su vezani uz one aktivnosti i uz one djelatnosti koje smo pustili.
Šef nacionalnog stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, istaknuo je da je od 6. do 13. svibnja izvršen nadzor nad gotovo 58.000 poslovnih subjekata i javnih prostora.
Uočeno je nekih 1400 ili 2,4% od ukupno inspiciranih objekata nepravilnosti. Mi uglavnom izdajemo mjere upozorenja i nakon toga se odgovorne osobe naravno korigiraju u svom ponašanju.
Kada su granice u pitanju, Božinović je objasnio tko smije ući u našu zemlju.
Što se tiče državljana trećih zemalja, mi slijedimo preporuku Europske komisije koja je da do 15.6. se produžuje zabrana ulaska državljana trećih zemalja na teritoriji Europske unije.
Capak smatra da su epidemiološke reakcije kada su se pojavili proboji u domove za starije i nemoćne bile brze, te je objasnio zašto je smrtnost u nekim domovima bila veća, a u nekima manja.
Tamo gdje su nepokretni pacijenti sa brojnim komorbiditetom, tamo je naravno smrtnost veća od domova gdje se radi o pokretnim ljudima sa manje teškim bolestima i manjim komorbiditetom.
Božinović je poručio da će razmotriti prijedlog da se reducira broj presica od sljedećeg tjedna, a na pitanje novinara pada li povjerenje građana u stožer, odgovorio je.
Hvala vam na to pitanje. Mislim da rezultati Hrvatske u borbi protiv pandemije i epidemije proglašene kod nas koronavirusom najbolje govori o povjerenju hrvatskih građana u ovaj stožer.
Za Media servis Kristina Bubnjević.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak otkrila je što će biti s učenicima koji se nalaze u samoizolaciji, te na koji način će pristupiti državnoj maturi.
Meni je jedini službeni dokument ono što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo službeno i objavio, gdje jasno piše da učenici koji su u samoizolaciji ne mogu pristupiti ispitima državne mature. Ako se u međuvremenu nešto promijeni, onda će se i taj dokument promijeniti.
Novinara je zanimalo hoće li tako učenici u samoizolaciji izgubiti godinu, odnosno pravo na polaganje državne mature.
Dakle, u tom dokumentu je jasno kazano da ukoliko imamo kao i do sada, kad smo imali recimo bolesnih učenika, onda je postojao rok, drugi rok na koji su oni išli i postoji mehanizam kako se onda oni kasnije upisuju. Znači, to nije upitno, to je i do sada bilo.
Ako zbog opravdanih razloga niste bili na maturi, tada idete na jesenski rok i onda se možete upisati na fakultet pod uvjetom da imate veći broj bodova od zadnjeg pozicioniranog na listi. On se ne izbacuje s liste, nego se na taj način povećava broj upisanih studenata. Tako je bilo i do sada, rekla je Divjak.
Media servis Vijesti plus.
Aplikacije za praćenje kontakata već se koriste u brojnim zemljama. Vlade ih vide kao nužno rješenje i alat koji će koristiti u borbi s pandemijom. No u dijelu javnosti postoji strah kako bi se mogle zloupotrijebiti i koristiti i one podatke koji nemaju veze s koronavirusom. O aplikacijama je danas raspravljao i Europski parlament.
Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Nikolina Brnjac naglasila je kako se skidanje aplikacije ne smije nametati, ono mora biti svojevoljno. Napomenula je i kako su se sve zemlje članice složile da bi digitalna tehnologija trebala pomoći u borbi s pandemijom.
Aplikacije za praćenje kontakata mogu pomoći vratiti život u Europskoj uniji na kakav smo navikli i kakav cijenimo. Može pomoći u nesmetanom prometu ljudi i usluga, istovremeno držeći sve zdravstvene i sigurnosne standarde. Aplikacije će pomoći povratku turizma, avioprometa i brodskih industrija.
Karen Melchior iz Danske socijalno-liberalne stranke naglašava važnost upotrebe samo onih podataka koji pomažu u borbi s koronavirusom.
Digitalne tehnologije su alat u borbi s pandemijom, ali uporaba aplikacija mora biti ograničena samo na COVID-19. One moraju asistirati klasičnom fizičkom praćenju, ali pratimo virus, a ne europske građane. Ujedinimo se protiv virusa, čuvajući naša osnovna prava.
Korištenje aplikacija samo je pokušaj političkog vodstva da se riješe neki od vitalnih problema uzrokovanih pandemijom, smatra nizozemska demokratkinja Sophie Intveld.
Nacionalne vlade prezentiraju aplikacije kao magično rješenje protiv pandemije, ali one nisu magično rješenje, nego neće uopće riješiti probleme političara koji najprije moraju riješiti probleme u zdravstvu i ekonomiji.
Zastupnica iz Katalonije Clara Ponsati rekla je da vlade ne moraju non-stop znati gdje se građani nalaze i upozorila na primjer iz Španjolske.
Vlada Pedra Sancheza nedavno je natuknula da će pratiti građane koji mijenjaju regije. To se događa i u Europskoj uniji i ne smije se tolerirati. Europa mora zadržati civilna prava i osobne slobode i u digitalnom svijetu.
Jučer je premijer Andrej Plenković izjavio kako se na aplikaciji radi već nekoliko tjedana u suradnji s jednom domaćom tvrtkom, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio kako će se aplikacija koristiti samo u zdravstvene svrhe. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Vlada je usvojila izmjene zakona o osobnoj iskaznici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objasnio je što se točno mijenja.
Na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice, odnosno prikaz lica, nositelja i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima.
Media servis Vijesti plus.
Pregled ostalih vijesti iz zemlje donosi Marta Vukasović.
I to smo dočekali. Od iduće školske godine svi učenici razredne nastave će moći odabrati informatiku kao izborni predmet. Izvijestili su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Za nastavu izborne informatike predviđeno je 70 sati nastave godišnje i za tu je namjenu predviđeno dodatno opremanje područnih škola u iznosu od 15 milijuna kuna. Ministrica Blaženka Divjak.
Od ove godine, 2020. godine, od jeseni, krećemo s izbornom informatikom u nižim razredima osnovne škole. I unatoč velikim otporima, kočničarima i kritičarima, pokazalo se da je digitalna transformacija bila odlična odluka i da nam je sada omogućila i ovu nastavu na daljinu.
Smiljana Crnec osumnjičena za ubojstvo svoje sestre Jasmine Dominić i da je njezino tijelo 18 godina skrivala u zamrzivaču obiteljske kuće u Palovcu, iznosila je obranu na nastavljenom suđenju na Županijskom sudu u Varaždinu.
Želim reći da nisam kriva. Nisam ubila svoju sestru. Ostala sam bez nje, jako mi je teško. Još i sad sam pod lijekovima za smirenje. Ona meni nedostaje od dana kada je nestala. S njom sam bila u jako dobrim odnosima. Slagale smo se. Puno smo jedno drugoj pomagale. Voljela sam je i uvijek ću je voljeti.
Rekla je da se na sudu ispituju nevjerodostojni svjedoci i da ona ne želi odgovarati za nešto što nije učinila. Novi datum ročišta je 24. lipnja. Izaslanstvo HDZ-a predvođeno predsjednikom stranke Andrejem Plenkovićem položilo je vijenac i zapalilo svijeću ispred rodne kuće prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana povodom njegovog 98. rođendana. Došli smo iskazati poštovanje prema prvom predsjedniku Hrvatske i utemeljitelju HDZ-a, rekao je Plenković.
Političaru, povjesničaru i državniku koji je predvodio Hrvatsku na njenom putu za samostalnost, za neovisnost, za razvoj demokracije, za ostvarivanje višestoljetnog sna hrvatskog naroda, to je o slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Mislim da u najširoj javnosti ostaje zaista trajna vrijednost i da ćemo se tih jedinstvenih prekretničkih godina, to su 90. uvijek sjećati kao generacija koja je imala privilegiju doživjeti slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Na tome mu još jednom u ime svih nas zahvaljujem.
U 5 do 12 u cijeloj Europi održao se prosvjed povremenih prijevoznika Hunk for Hope, kojim su željeli upozoriti na stanje u povremenom prijevozu putnika. Pridružili su se prosvjedu i kolege iz Zagreba, Splita, Rijeke, Pule, Osijeka, Zadra, Šibenika i Dubrovnika, predvođeni inicijativom povremenog prijevoza putnika uz podršku udruge Glas poduzetnika. Naši kolege u EU bore se za mogućnost rada, mi se borimo za puko preživljavanje, rekao je koordinator inicijative PPP i član odbora za turizam UGP-a Marko Slišković. Hitno traže da se postigne dogovor države s leasing kućama u smislu zamrzavanja glavnice i kamata na minimalno godinu dana, da se osiguraju sredstva pomoći iz raspoloživih fondova Europske unije, da se žurno odobre sredstva za likvidnost i da se produži mjera za spas radnih mjesta za dodatna 3 mjeseca. Napomenuli su da će i dalje nastaviti s organizacijom protestnih vožnji do ispunjenja zahtjeva.
Sport.
HNS-ova radna skupina za povratak natjecanja poslala je nogometnim klubovima preporuku da ne održavaju treninge do 10. lipnja. Preporuka se odnosi na sve selekcije od mladeži do seniora, osim seniora koji se natječu u prvoj ligi s obzirom na cjelokupnu epidemiološku situaciju u zemlji i činjenicu da je virus iznimno zarazan, kao i odluku Saveza da su sva natjecanja osim prvog stupnja okončana za ovu sezonu. Apeliraju na klubove da se u cijelosti pridržavaju ove preporuke. U protivnom, piše u priopćenju, ako se odluče za bilo kakve nogometne aktivnosti, rade to na svoju odgovornost, riskirajući zdravlje svojih nogometaša i njihove okoline i dovodeći u pitanje uspješnost povratka nogometu. Hrvatski nogometni stručnjak i sadašnji trener Wes Bromwich Albiona Slaven Bilić trebao bi dobiti ogromnu odštetu od Al Ittihada. Naime, FIFA je odlučila da Saudici bivšem hrvatskom izborniku moraju platiti 14 milijuna eura. Podsjetimo, Bilić je u rujnu 2018. preuzeo arapski klub. Ugovor je potpisao do 2021. godine, ali je nakon samo 5 mjeseci dobio otkaz i to nakon poraza od Al Hilala kojeg je tada vodio Zoran Mamić. U Turskoj se za manje od mjesec dana nastavlja nogometno prvenstvo, a Bešiktaš, za kojeg igra i naš Domagoj Vida, objavio je kako je 8 osoba pozitivno na koronavirus. Testiranje je provedeno na igračima i klubskom osoblju, a iz turskog velikana nisu naveli imali pozitivnih među igračima. Prvenstvo u Turskoj trebalo bi početi 12. lipnja. A talijansko nogometno prvenstvo počinje dan kasnije, 13. lipnja, tako je bar odlučila skupština talijanske serije A, a konačnu odluku donijet će epidemiolozi i talijanska vlada. Nakon pojave pandemije, prva velika liga koja počinje je Bundesliga. Njemački klubovi nakon 2 mjeseca pauze ovog vikenda kreću s natjecanjem. Svi su klubovi prošli 7-dnevnu izolaciju te su testirani na koronavirus. Hrvatska košarkaška reprezentacija saznala je kada će u lov na olimpijske igre. Svjetska košarkaška federacija i Međunarodni olimpijski odbor odlučili su da će se 4 kvalifikacijska turnira održati od 29. lipnja do 4. srpnja sljedeće godine. Gradovi domaćini su Beograd, Kaunas, Kanadska Viktorija i naš Split. Podsjetimo, Hrvatska će u Spaladium Areni igrati u skupini s Brazilom i Tunisom, a u drugoj skupini su Rusija, Njemačka i Meksiko. Nakon toga dvije najbolje reprezentacije iz skupine igrat će polu polufinala, a samo će pobjednik finala i sva četiri grada putovati 2021. godine u Tokio. Australski vozač Formule 1 Daniel Ricciardo napušta Renault te će od 2021. godine voziti za McLaren. U britansku momčad dolazi na mjesto Španjolca Carlosa Sainca koji seli u Ferrari. Sainc na kraju ove sezone zamjenjuje Sebastiana Vettela čiji je odlazak iz Ferrarija potvrđen u utorak. Za Media Service Daniela Kosić.
Na kraju ponovimo, u Hrvatskoj 8 novooboljelih od koronavirusa, nema novih žrtava.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.